Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзім вынікі чацвярга, 7 чэрвеня. Нашыя тэмы. Старшыня следчага камітэта пракаментаваў найбольш гучныя крымінальныя справы нацыянальнага маштабу. Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч распавёў пра нядаўнія масавыя затрыманні на вуліцы Зыбіцкай у Мінску. У Курапатах адбыліся сутышкі супрацоўнікаў рэстарана з актывістамі. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Старшыня следчага камітэта пракаментаваў найбольш гучныя крымінальныя справы нацыянальнага маштабу. Іван Наскевіч паведаміў, што следства ў справе салдата Александра Коржыча працягнутае, прызначаныя новыя экспертызы. Яны зоймуць некалькі тыдняў, пасля чаго справа будзе перададзеная ў суд. 6 чэрвеня цела Александра Коржыча было эксгумаванае. Гэта было адным з патрабаванняў яго маці, якая не пагадзілася з высновамі следства. Жанчына перакананая, што сын стаў ахвярай забойства. Паводле версіі следчага камітэту, Александра Коржыча давялі да самагубства. Пры гэтым само ведамства раней паведамляла, што цела знайшлі ў пятлі са звязанымі нагамі і нацягнутай на галаву майкай. Як гэта спалучаецца з версіяй пра самагубства, маці не патлумачылі. Таксама Іван Наскевіч адказаў на пытанні Еўрарадыё наконт справы мінскага гімназіста Доната Скакуна, які парэзаў настаўніцу і ў красавіку мінулага года быў асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Ніякіх следчых дзеянняў уначы з Донатам не праводзілася. Все гэта было законна, кажа чыноўнік.
Но я лічу дарэмна з Доната робіць некую ахвяру. Прыгавор давно вступив в законную силу. У нас нема ні у нас, ні суда, ніякого сумнева у тим, що він виноватий. Може, навіть з-за того, що такий був великий резонанс вокруг цієї справи, йому стало горш і в процесі, і навіть зараз в тих місцях, де він знаходиться. Тому що, я допускаю, він мог би, може, навіть і давати якісь показання. Їх немає. Коли їх немає, який може бути слідчий експеримент? На основі чого його робити? Він же не давав. Ён жа маўчаў увесь час.
Старшыня следчага камітэта выказаўся і пра тое, як у Беларусі расследуецца справа зніклых палітыкаў. Адказваючы на пытанні Еўрарадыё, Наскевіч заявіў, што гэтыя справы ніколі не адкладалі ў архіў, але нават сучасныя тэхналогіі не дазваляюць давесці гэтую справу да завяршэння.
Справа ў ніякі ніколі не адпускалася. Яна знаходзіцца увесь час у расследаванні, але, на жаль, мне пакуль што няма чаго сказаць. На жаль, никаких новых выснов, новых фактов у нас нет. На жаль.
Нагадаем, у 1999-2000 годах без вестак зніклі экс-старшыня ЦВК Віктор Ганчар, прадпрымальнік Анатолій Красоўскі, экс-міністр унутраных справ Юрый Захаранка і тэлеаператар Дмітрый Завадскі. Ганчар і Захаранка былі вядомымі апазіцыйнымі дзеячамі. Афіцыйна пра іх лёс нічога не вядома. Пры гэтым па справе Завадскага ў 2002 годзе нават была асуджаная група былых супрацоўнікаў сілавых ведамстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч пракаментаваў нядаўнія масавыя затрыманні на вуліцы Зыбіцкай у Мінску. Адказваючы на пытанні Еўрарадыё, ён сказаў наступнае.
Ігар Анатольевич, нарабіла шуму справа вот, на Зыбіцкай, калі ОМОН затрымліваў людзей, якія выходзілі там з бара. Ці як там была сітуацыя? Як бы вы пракаментавалі гэта?
Особого інтереса ні к вуліцы, ні к заведеням традиционно каким-то конкретным у нас нет. Мы реагируем на оперативную обстановку. В данном случае она говорила о том, что в этой части города постоянно происходит нарушение общественного порядка, пусть мелкие, но происходит. Об этом нам заявляли ряд граждан. Поэтому мы провели, скажем так, некоторые мероприятия по диагностике этого региона. Ну и, естественно, следствие вам известны этих действий наших. Вот. Я считаю, что мы действовали в пределах своих полномочий, компетенции достаточно корректно. Вот. И любимое выражение некоторых средств массовой информации, там брутальные задержания, которые, к сожалению, не понимали, к счастью. Вот. В данном случае применить невозможно, потому что все было четко сделано и грамотно. Ну и в дальнейшем каких-то специальных отработок это в территории не будет, мы также будем реагировать на обращение граждан, если нарушение, массовое нарушение общественного порядка будет происходить.
Была информация, что там камеры дополнительно будут
установлены. Камеры наружного наблюдения устанавливаются в соответствии с законом. Объекты этим законом определены. И какая-то улица в городе Минске таким исключением не может быть. Общественная безопасность везде одинаковые требования содержит и определенные регламенты.
Заявил Ігор Шуневіч. Нагадаем, 2 и 3 червня милиция при уделе амаповцев затримала на Зыбицкой каля 30 человек. Правоохранники заявили, что ніякого хапуна не было. Затримливали только за знаходження у громадском месте у нетверозом стане. Гэтую версию Еврорадио подтвердил и министр внутренних справ Ігор Шуневіч. Тем часом юристка Тамара Сидоренко стверджає, что министр специально не договорвая цалком правду.
Согласно статье 17 административного кодекса, ответственности административной подлежат только лица, которые в общественном месте находятся в нетрезвом состоянии и в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. То есть просто выпивший человек на улице, если он относительно адекватно себя ведет, идет нормально, даже, может быть, слегка пошатываясь, он не нарушает общественный порядок, он не подлежит никакой ответственности, поэтому его оснований задерживать, на мой взгляд, не имеется.
Правда, удакладняя суразмоўца Еврорадио, гаворка не ідзе про тых, кто выпивал алкогольные напои за межами бара ці летней террасы. Яны закон все ж таки порушили.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Курапатах адбыліся сутышкі супрацоўнікаў рэстарана з актывістамі. Калі рэстаранам «Паедзем-паедзім» у Курапатах працягваецца супрацьстаянне. У чацвер абаронцы мемарыялу вынеслі на стенах забаўляльнага комплексу партрэты людзей, якіх расстралялі ў Курапатах. Супрацоўнік рэстарана Дмітрый пачаў узрываць плакаты. У выніку адбылася бойка з абаронцамі Курапатаў. Па словах актывістаў, супрацоўнік рэстарана быў нецвярозы. Яго спрабавалі затрымаць, каб перадаць міліцыі, але ўрэшце адпусцілі. Кінарэжысёр Аляксей Туровіш напісаў заяву на супрацоўніка рэстарана, але адмовіўся сядаць у міліцэйскую машыну. Без гэтага міліцыянты адмовіліся прымаць заяву пра напад. Работнікі забаўляльнага комплекса паспелі сарваць некалькі плакатаў са сцен. Але абаронцы Курапатаў абаранілі астатнія плакаты. Міліцыянты ў кароткую сутычку не ўмешваліся. Нагадаю, міністр унутраных справ Ігар Шуневіч растлумачыў афіцыйную пазіцыю МУС па канфлікце ў Курапатах.
Есть решение власти о выделении земли для этого заведения. Есть само заведение, которое построено, возведено и планируется к своему функционированию. Есть общественный порядок, который вокруг этого объекта существует ныне. Часть пытается кормить приехавших, часть пытается не допустить этой кормежки. Мы будем реагировать, опять же, только на нарушение общественного порядка, не занимая ничью из сторон в этом конфликте. Никакой особой позиции министерства в этом вопросе Министерства внутренних дел нет и не будет. И если будет заявление одной из сторон, мы будем его рассматривать в соответствии с законодательством. Вот. И нарушитель общественного порядка будет привлекаться к соответствующей законам ответственности. Вот все, что я могу прокомментировать. Инициативно каким-то образом быть буфером между двумя сторонами мы, безусловно, не будем.
Але, тем не менее, вот журналистку вчера затрымливали.
Задерживали. И?
Ну вот, как бы, она же не удельничала в массовых мероприемствах.
Уважаемые коллеги, я не говорю о каких-то массовых мероприятиях. Я говорю о нарушении общественного порядка. Есть заявитель, есть сторона, в отношении которой существует заявление в органы внутренних дел. Есть административный процесс. Никакой иной подоплеки здесь нет и быть не может. Все иные аспекты мы рассматриваем только в этой плоскости.
Заявил Ігар Шуневіч. Тем часам на улице Мирошниченки у Минску, недалеко от Куропатов, затримали оппозиционного политика Павла Северинца. Как рассказал сведка затримания Денис Урбанович, Северинца силой запхнули у милицейский автомобиль.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні закон аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь. Супраць галасавалі двое. Гэта дэпутаткі Алена Анісім і Ганна Канапацкая. Разгляд законапраекту не заняў і 10 хвілін. Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Валер Саўко выступіў перад дэпутатамі з характарыстыкай закону. Пытанняў яму не задавалі. Калі параўноўваць канчатковы варыянт з варыянтам першага чытання, то прынцыповых зменаў у ім амаль няма. Адзіная істотная змена тычыцца прадстаўнікоў СМІ. У прыватнасці, калі раней было прапісана, што пры асвятленні масавых мерапрыемстваў журналіст павінен мець альбо надпіс прэса, альбо нейкую нарукаўную павязку, то ў новай рэдакцыі прапісана, што журналіст мусіць мець пры сабе ясна бачны знак адрознення. Што тычыцца іншых прапаноў, яны ўносілі праваабаронцы, то ў законапраекце яны не былі зафіксаваныя. Цяпер закон будзе перададзены на разгляд у Савет Рэспублікі, а адтуль на подпіс Аляксандру Лукашэнку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 7 чэрвеня міністр сельскай гаспадаркі Расіі Дмітрый Патрушаў правёў працоўную сустрэчу з беларускай дэлегацыяй. Беларусы на чале з міністрам сельскай гаспадаркі Леанідам Зайцам прыехалі абмяркоўваць абмежаванні на пастаўкі малочнай прадукцыі, якія ў сераду ўвёў Рассельгаснагляд. Патрушаў даручыў профільным дэпартаментам расійскага міністэрства стварыць працоўную групу, разабрацца ў сітуацыі і разгледзець зняцце санкцыяў, калі беларусы выправяць санітарнае парушэнне. Беларускі міністр Леанід Заяц прызнаў, што расійскі рынак з'яўляецца мэтавым для многіх беларускіх тавараў. Ён паабяцаў, што беларускі бок улічыць усе заўвагі і рэкамендацыі расійскіх партнёраў і ўзмацніць кантроль за якасцю прадукцыі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».